ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ვისტარას ახება კიდევ ერთი სარჩელი, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოში გაიგზავნა.
მითხრა, რომ კეფაში მცემდნენ. გადმომაგდეს მანქანა, ხელფეხ შემიკრეს, გოჩამიყვანეს განყოფილებაში, იქ მცემესო.
საქართველოში საშიში ვირუსული დაავადების ახალი შემთხვევაა. გამოვლენის ადგილი ისევ შიდა ქართლის კონკრეტული მუნიციპალიტეტია.
გაგზავნული იქნა თბილისის ინფექციურ სასწავლებელთა ცენტრში და დადასტურდა ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რვა ადამიანის დაღუპვის შესახებ იუწყება უკრაინის ხელისუფლება დონეცკის ოლქის ქალაქ ტორეცკში. კიევის ინფორმაციით, რუსი სამხედროების საარტილერიო იერიშისას ერთ-ერთი ჭურვი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებას მოხდა. დაჭრილია 4 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი. დონეცკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, შეტევის შედეგად დაზიანებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ტაძარი, სადაც მღვდელი დაიჭრა. უკრაინის ხელისუფლებამ დონეცკის ოლქში მის მიერ კონტროლირებული რაიონების მცხოვრებთ დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა ევაკუაციისკენ. რუსეთის მიერ კონტროლირებული დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კი უკრაინის სამხედრო ძალები დაადანაშაულა ქალაქ დონეცკის ცენტრზე შეტევაში, რომლის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა. პრორუსული სეპარატისტული ხელისუფლების თანახმად იერიშის დროს დონეცკის თეატრის შენობაში მიმდინარეობდა სამხედრო მეთაურთან საბრძოლო მოქმედებებისას მოკლულ ოლგა კაჩურასთან გამოთხოვების ცერემონია. დე-ფაქტო ხელისუფლებაში ირწმუნებიან, რომ თეატრის შენობას ორი ჭურვი მოხდა. სეპარატისტთა ერთ-ერთი დივიზიის მეთაური ქალი ოლგა კაჩურა, რომელიც 2014 წლამდე მსახურობდა ქალაქ გორლოვკის პოლიციაში, შემდეგ კი პრორუსულ ძალებს შეუერთდა უკრაინელი სამხედროების მიერ განხორციელებული საარტილერიო შეტევისას მოკლეს. მას პრეზიდენტმა პუტინმა გმირის წოდება მიანიჭა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის სამსახურში გამოცემა უკრაინსკა პრავდას უთხრეს, რომ არ აქვთ ინფორმაცია დონეცკის დაცხრილვის შესახებ. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველი მიხაელო პოდოლიაკი კი აცხადებს, რომ დონეცკს უტევენ ან თავად რუსი სამხედროები, ან ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის მილიციის დანაყოფები, რათა შემდეგ თქვა, რომ უკრაინელები სიმხეცეს ჩადიან. ოპოზიციური პარტია ლელო მოითხოვს რუსეთის და უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიაში ჩართული სხვა ქვეყნების მოქალაქეებისთვის ამოქმედეს დროებითი სავიზო რეჟიმი, შეიზღუდოს და მაქსიმალურად გაკონტროლდეს საქართველოში მიწის და სხვა უძრავი ქონების შეძენის და ბინადრობის უფლების გაცემის საკითხი და ასევე ბიზნესის დარეგისტრირების პროცესი. დღესვე ლელო საპარლამენტო ჯგუფმა მიმართა შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებს სადეპუტატო შეკითხვებით, მოხდეს შესაბამისი ინფორმაციის გასაჯაროება და საზოგადოებას ჰქონდეს სათანადო ინფორმაცია ქვეყანაში ამხრივ არსებული ვითარების შესახებ. ეს კამპანია უკავშირდება იმას, რომ ჩამოშალონ საქართველოში, მაგალითად ტურიზმის სფერო, განაცხადა დღეს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის დაწესების შესახებ ლელოს დროას ნაციონალური მოძრაობის და სხვა პარტიების მოთხოვნაზე საუბრისას. მდინარაძის თქმით, რუსეთის მოქალაქეებს უვიზო რეჟიმი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ დაუწესა და ახლა ამბობენ, როგორ შემოდიან რუსი ტურისტები საქართველოშიო. ანუ ტურიზმიდან შემოსულ შემოსავალს ურტყამენ ასევე იმას, რომ თითქოს რაღაც რუსულ ინტერესებს იცავს ხელისუფლება, უთხრა ჟურნალისტებს მამუკა მდინარაძე. მისივე თქმით, აწლიანი ფეიკ კამპანია აქვს დალაგებული და ახლა რა შეუშლიდათ ხელს, რომ ეს კამპანია გაეძლიერებინათო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, ივნისში საქართველოში შემოვიდა რუსეთის დაახლოებით 135,000 მოქალაქე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აღრმა შეშფოთება გამოთქვა მთიან ყარაბაღში საბრძოლო მოქმედებების გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ნედ პრაისის განცხადებით, შეერთებული შტატების მოწოდებაა დაუყოვნებლივი ნაბიჯები დაძაბულობის შემცირებისა და შემდგომი ესკალაციის აღკვეთისკენ. პრაისის თანახმად, დაძაბულობის ბოლო დროინდელი ზრდა ხაზს უსვამს კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხების ყოვლის მომცველი და მდგრადი გადაწყვეტის აუცილებლობას. კონფლიქტის მხარეებს მოლაპარაკების დაუყოვნებლივ განახლებისკენ მოუწოდა ევროკავშირმაც. მისი განცხადებით აუცილებელია დაძაბულობის შემცირება, ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის სრულად დაცვა და მოლაპარაკების საფუძველზე სიტუაციის მოგვარების გზების მოწევნა. ევროკავშირი ადასტურებს, რომ კვლავაც მზად არის ამ პროცესს დაეხმაროს სამხრეთ კავკასიაში მდგრადი მშვიდობის და სტაბილურობის მისაღწევად. ბოლო დღეებია მთიან ყარაბაღში ვითარება ისევ დაიძაბა. 3 აგვისტოს საღამოს კი აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ერთ-ერთი სიმაღლის დასაკავებლად უკანონო სომხური შეიარაღებული ფორმირებების ტერორისტულ დივერსიული ოპერაციის შედეგად ერთი აზერბაიჯანელი სამხედრო დაიღუპა, რასაც მოხვა საპასუხო შეტევა და კონტროლის დამყარება რამდენიმე სიმაღლეზე ყარაბაღის ქედის გასწვრივ. მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ კი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში აზერბაიჯანი დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ 3 აგვისტოს აზერბაიჯანის არმიის თავდასხმისას, რომლის დროსაც გამოყენებული იყო ნაღმწყორცნები და უპილოტო საფრენი აპარატები, ორი სამხედრო დაიღუპა და 19 დაიჭრა. ჩინეთმა სამხედრო წვრთნები დაიწყო ტაივანის გარშემო მდებარე 6 რაიონში, საიდანაც სამს ტაივანის საკუთარ ტერიტორიულ წყლებად მიიჩნევს. ეს არის პეკინის პასუხი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის ნენსი პელოსის ვიზიტზე ტაივანში, რომელსაც ჩინეთი საკუთარ ტერიტორიად განიხილავს. ჩინეთის სახელმწიფო მედია საშუალებების ინფორმაციით, დღეს დილიდან დაწყებული წვრთნები მოიცავს საბრძოლო სროლებს აკვატორიასა და საჰაერო სივრცეში. ტაივანის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ჩინეთი არღვევს გაეროს წესდებას, ტაივანის ტერიტორიულ სივრცეში იჭრება და საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო საზღვაო და საჰაერო მიმოსვლას. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი ნენსი პელოსი ტაივანს 2 აგვისტოს ეწვია, 3 აგვისტოს ის შეხვდა პრეზიდენტ ცაი ინვენს და სიტყვით გამოვიდა პარლამენტში. პელოსი ტაივანს უწოდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი საზოგადოება და განაცხადა, რომ მხარს უჭერს ტაივანთან საპარლამენტო კავშირების გაფართოებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ტაივანში კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის ვიზიტისთვის ოფიციალური მხარდაჭერა არ გამოუცხადებია, როგორც სახელმწიფო მდივანმა თქვა, კონგრესი ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტოა. ტაივანში ნენსი პელოსის ჩასვლის შემდეგ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პროტესტის გამოსაცხადებლად დაიბარა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოსთან ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაგზავნილია კიდევ ერთი საჩივარი, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ორი მუხლის სავარაუდო დარღვევას. პირველი სიცოცხლის უფლებაა, ხოლო მეორე ის მუხლი, რომლითაც წამება აკრძალულია. ინტერესებს დაზარალებულისა იცავს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც აცხადებს, რომ სახელმწიფომ არა მხოლოდ დაარღვია კონკრეტულ საქმეზე ეფექტური და სრულყოფილი გამოძიების ვალდებულება, არამედ კონკრეტული მოქალაქის გარდაცვალება სავარაუდოდ სახელმწიფო მოხელეთა, კონკრეტულად კი პოლიციის თანამშრომელთა ქმედებების პირდაპირ შედეგს წარმოადგენს. საქმე ეხება კახეთში რამდენიმე წლის წინ მომხდარ შემთხვევას. მის დეტალებზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ევროპულ სასამართლოში წარადგინა საქმე, სადაც სავარაუდოდ პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების გამო 55 წლის ზვიად მთავრიშვილი გარდაიცვალა. როგორც აია ამბობს, ლაპარაკია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეორე და მესამე მუხლებით დაცული უფლებების დარღვევაზე. ესენია სიცოცხლის უფლება და წამების აკრძალვა. შემთხვევა მოხდა 2019 წლის 22 მარტს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაჭრეთში. გარდაცვლილის და მარი მთავრიშვილი რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს 3 წლის წინ მომხდარ შემთხვევას.
ناسوامی خود چه میذم؟ پلیتیکو گذاشته ما سوکوره بد دا گینه بوده اوبرالو چه مشورس که گویی لبی خونده ساست اولی ای پیکره مرودیاس شیاشی نبود پلیتیت داره که خمر بید دا از خمر با سوالالو آمیخته رامیره که استا پلیتیا مساوبره بودا چه میذم؟ گینه با گایگس چه میتان ساوباری ماشین و داسرولس مکاریت که اسیم تلفنشی رام گاچوی نبود ویسا گینه با گامیتیش سوکور میلی دا میره روی تویان متصورن سخش تلی دانگو پلیبا شدیدنن Chemiz Mauque, Chadine Vulio Adamian, Mustim Yartres, Supshi, Tauga Dauar Daukanda, Rodavinahe, Uralit Numartero, Agar Aret Sevnat, Vera Perver Moip Cray Momenchi, Vert Quiro is Political Gansev, Sukurevda, Vyatsev Kamuslaze Ginevoda, Ta Utquiro Memaginevda.
Marim Taurishvili ambobs rom amis shemdeg randomime politsielma misi zma satsolidan tsamoaqena da Gurjanis ganqopirlebashi zalit gadaiqvana. Tavat Marim Gurjanis politsiis ganqopirlebashi misla moaxerxa mkholot dghis bolos.
Manamde uke natsemi iqo chemi zma, tan gaaptkhiles kidevs, ro tu shen dasetqi uares dagmarta. Akhian gaundinare mkholot rodsats ikidan tsamovedit, sakhshi moslis shemdeg თავზე წაილო ხელები და თქვა რომ თავის გიორა საშინა თავში ურთხეს გაყინული წლის პლასტმასის ბოთლით ცემეს დაო თავში
ოჯახის წევრებისა და ახლობლების ინფორმაციით 55 წლის ზვიად მთავრიშვილი გურჯაანის პოლიციის სამმართველოდან 2019 წლის 23 მარტის საღამოს გაათავისუფლეს და მეორე დღეს ის გურჯაანის საავადმყოფოში მოათავსეს. როგორც ზვიადის ბიძაშვილი გია მთავრიშვილი ამბობს, პაციენტმა გურჯაანის კლინიკაში გონება დაკარგა და თბილისში გადაყვანა გახდა საჭირო, სადაც კვლევებმა დაადასტურა, რომ თავის არეში სისხლჩაქცევა ჰქონდა. ოპერაციისა და მკურნალობის შემდეგ ზვიად მთავრიშვილი 2019 წლის 1 აპრილს ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში გარდაიცვალა.
მითხრა რომ კეფაში მცემდნენ. გადმომაგდეს მანქანა, ხელფეხი შემიკრეს აქვეულ, რო ჩამიყვანეს განყოფილებაში, იქ მცემესო. შინაგან სამკვეთა მინისტრი გახარია გამოვიდა, თქვა რომ აქ პოლიციელებს ბრალობა არ იკვეთება. ჩვენ გვინდა სამართლებრივ მაღდგეს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ საქმეში ფიგურირებს 5-მდე პოლიციელი, რომლებიც მუშაობას სავარაუდოდ ამ დრომდე აგრძელებენ. ამ ვარაუდს გამოთქვამენ იმის გათვალისწინებით, რომ საიას პროკურატურიდან არ მიუღია პასუხი, მოხდა თუ არა სამართალ დამცავებისთვის უფლება მოსილების შეჩერება. როგორც რადიო თავისუფლებას საიას იურისტმა დავით ჯავახიშვილმა უთხრა, 3 წლის განმავლობაში საქართველოს პროკურატურა საქმეზე გამოძიებას აწარმოებს არაეფექტიანად. ჯავახიშვილის თანახმად, არაეფექტურობა იმაშიც გამოიხატება, რომ უკვე 3 წელი მუხლის გადაკვალიფიცირებას ითხოვენ, თუმცა პროკურატურა საქმეს იძიებს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის ფარგლებში, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. საიას იურისტის თქმით, პრობლემა იყო ზვიად მთავრიშვილის დისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაც და ეს შესაძლებელი გახდა შემთხვევიდან მხოლოდ 2 წლის შემდეგ, ისიც სასამართლოს განჩინების საფუძველზე.
მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას კომისიური ექსპერტიზის არარსებობას საქმეში, იმიტომ რომ თავად პირველადმა ექსპერტიზამ ხატყო, რომ გარდაცვალების მიზეზი იყო თავში არსებული ჰემატომა, ხოლო ის თუ როგორ განვითარდა ეს უკანასკნელი, ამისთვის საჭირო იყო კომისიური ექსპერტიზის ჩატარება. დღემდე მსგავსი ექსპერტიზა არ დღეს საქმეში სამწუხაროდ, შესაბამისად ამ ყოველივემ მოხდა იმის საფუძველი, რომ კონკრეტულ საქმეზე მიმდინარეობს არაეფექტიანი გამოძიება და შესაბამისად შიდა სამართლებრივი საშუალებები, რაც არსებობს ქვეყანაში, არ იძლევა უფლების დაცვის სათანადო გარანტიას. ამიტომაც ჩვენ დაზარალებული უფლებამოსილების ნების საფუძველზე გამოვიყენეთ საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმი, სწორედ ასეთ მექანიზმს წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი დავით ჯავახიშვილი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ სტრასბურგის სასამართლო ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეორე და მესამე მუხლებით დაცული უფლებების დარღვევას დაადგენს,
შესაძლებელია დადგინდეს როგორც ინდივიდუალური ღონისძიების გატარების საჭიროება, რაც გულისხმობს დაზარალებულებისთვის მიყენებული მორალური ზიანისთვის სათანადო კომპენსაციის გადახდას, ასევე შეიძლება დადგინდეს ზოგადი ღონისძიების გატარების შესაძლებლობა, რაც გულისხმობს თუნდაც პოლიციის თანამშრომელთა გადამზადებას, ან რაიმე საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელებას, რაც უფრო გაუმჯობესებს ქართულ სამართალს, კანონმდებლობას და უფრო მეტ დაცულობის გარანტიას მისცემს ჩვენს თითოეულ მოქალაქეს.
რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა საქართველოს პროკურატურის პრეს სამსახურსაც. ჩვენ მათ ვკითხეთ, რა ეტაპზეა 55 წლის ზვიად მთავრიშვილის გარდაცვალების საქმეზე 2019 წელს დაწყებული გამოძიება. რატომ არ მოხდა საქმეში ფიგურანტი პოლიციელებისთვის უფლებამოსილების შეჩერება? რატომ არ დაინიშნა კომისიური ექსპერტიზა, რომლის ჩატარებასაც ითხოვდა დაზარალებული მხარე? პროკურატურიდან შეკითხვებზე პასუხი არ მიგვიღია.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ საქართველოდან სტრასბურგის სასამართლოში გაგზავნილ სარჩელზე, რომელიც ეხება კონკრეტული მოქალაქის სიცოცხლის უფლების ხელყოფას და ევროპული კონვენციის კიდევ ერთი მუხლის დარღვევას. საუბარია მუხლზე, რომლის მიხედვითაც წამება აკრძალულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში პირველად 2009 წელს გამოავლინეს საშიში ვირუსული დაავადების ყირიმი კონგოს ჰემორაგიული ცხელების შემთხვევა. 13 წლის წინ ქვეყანაში მხოლოდ ერთი ადამიანი დაავადდა, შემდეგ იყო 3 წლიანი პაუზა. 2012-20 წლებში კი დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი 5-დან 19-მდე მერყეობდა. შარშანეს საშიში ვირუსული დაავადება 24 ადამიანს აღმოაჩნდა, წელს კი ეს მაჩვენებელი თითქმის გაორმაგებულია. ყირიმი კონგოს ჰემორაგიული ცხელებით შესაძლოა დაავადდეს ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც აქვს შეხება სხვა დაავადებული ადამიანის ცხოველის და ტკიპის ბიოლოგიურ სითხესთან. საქართველოში ეს დაავადება ენდემურადაა გავრცელებული ძირითადად ორ სამცხე-ჯავახეთის და შიდა ქართლის რეგიონებში, განსაკუთრებით კი ხაშურის მუნიციპალიტეტში. სწორედ იქაურ ფერმერს დაუდასტურდა ამ დროისთვის ბოლო შემთხვევაც. უფრო მეტ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
ყირიმ კონგოს ცხელების მორიგი შემთხვევა გამოვლინდა შიდა ქართლში. ხაშურის კლინიკას ჰემორაგიული ცხელებით 53 წლის კაცმა ნიკოლოს გელაშვილმა მიმართა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდებოდა, ამიტომ სამკურნალოდ ხაშურიდან თბილისში გადაიყვანეს. პაციენტის ცოლის ქეთევან გელაშვილის ცნობით
სიცხეები ჰქონდა გულისრევა 3-4 დღე. ტკიპის ნაკბენი მიმართა ერთი კვირის მერე. წევს საავადმყოფოში. საშიშროება არ არის.
საბოლოოდ გაირკვა, რომ ნიკოლოს გელაშვილი მსხვილფეხა პირუტყვისგან დაინფიცირდა. მას სახლში საქონლის მცირე ფერმა აქვს. გელაშვილს პირუტყვთან ყოველდღიური კონტაქტი ჰქონდა. ხაშურის ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის დავით ჩიქოვანის განცხადებით, წელს მუნიციპალიტეტში ამ დაავადების გამოვლენის უკვე მესამე შემთხვევაა და წინა წლების მარჩვენებელზე მეტია.
გაგზავნული იქნა თბილისის ინფექციურ სნაულებათა ცენტრში და დადასტურდა ყირიმ კონგოს ჰემორაგიული ცხელება. ჩვენმა სამსახურმა ოფიციალურად რესურსატის სამსახურს მივწერე წერილი, მოხდა დაფიქსირება ადგილობრივ ჩვენ მუნიციპალიტეტის სამსახურშიც და უკვე სურსათის უნებლობის და ეპიდემიოლოგიური სამსახური და იქ დამუშავება ხდება უკვე იმ მათხრივ.
წელს შიდა ქართლში ყირიმ კონგოს ჰემორაგიული ცხელების 10 შემთხვევა დაფიქსირდა. ადგილობრივი ვეტერინარები ფერმერებს მოუწოდებენ, რომ საქონელი და მათი სადგომები სპეციალური ხსნარით დაამუშავონ. შემთხვევის ადგილზე ახლა თვითონ ვეტერინარები გავლენ და გელაშვილის სპირუტყვის სადგომს დაამუშავებენ. ადგილობრივი ვეტერინარის ნინო თედიაშვილის თქმით, დაავადების გადამტანი ტკიპის საწინააღმდეგო ხსნარით საძოვრების დაამუშავებაც მოხდება.
წლების განმავლობაში ძალიან არის ხაშურის რაიონში გავრცელებული ეს ყირიმ კონგოს ცხელება და ყოველთვის ჯერ პროფილაქტიკის მიზნით ვამუშავებდით სამსხვილფეხა სამპირუტყვის მათ სადგომებს და შემდეგ უკვე რამდენიმე წელი აღარ იყო ეს დაავადება და ახლა ეს ორი წელია უკვე იჩინა თავი და კონკრეტულად იმ სოფლებში და იმ ტერიტორიებზე ვამუშავებთ სამსხვილფეხა სამპირუტყვს და ახლაც ჩვენი ვეტერინარები გავლენ ადგილზე და დაამუშავებენ იმ საქონელს იმ ოჯახში სადგომსაც დაუმუშავებენ და ასევე იმ უბნის საქონელი დადის და ყველას დაამუშავებენ. სანოფლაია ესეთი სადეზინფექციო საშუალება ზურგზე ესხმება.
ბოლოში თვეში საქართველოში ყირიმ კონგოს 52 შემთხვევა დადასტურდა, გარდაიცვალა ორი პაციენტი. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ 2 აგვისტოს განაცხადა, წინა წლებთან შედარებით ქვეყანაში ყირიმ-კონგოს შემთხვევები მომატებულია. ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, ყირიმ-კონგო ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დაავადებაა. მისთვის დამახასიათებელია მაღალი ცხელება, პირის სიმშრალე, თავბრუსხვევა, ღებინება, ლორწოვანი გარსის შეწითლება. ასევე შესაძლოა იყოს სიყვითლე. განსაკუთრებით დამახასიათებელია სისხლჩაქცევებით გამონაყარი. 2009 წლიდან დღემდე ქვეყანაში დაფიქსირებულია ყირიმ-კონგოს 164 შემთხვევა და 21 გარდაცვალება. გარდაცვალების მაჩვენებელი მთელი ამ წლების განმავლობაში 12.9% იყო. სხვადასხვა ქვეყანაში ლეტალობის პროცენტი 10-დან 20%-ამდე მერყეობს. ყირიმ-კონგო აფრიკის, აზიის ქვეყნებში, ბალკანეთში, ახლო აღმოსავლეთში, რუსეთსა და თურქეთშია გავრცელებული. საქართველოში ძირითადი გავრცელების რეგიონებია სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი, კერძოდ ხაშურის მუნიციპალიტეტი.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში 10 წელზე მეტია მოქმედებს კანონი თავისუფლების ქარტია. მისი დღევანდელი რედაქციის ერთ-ერთი პუნქტი ეხება საბჭოთა სიმბოლოების, საკულტო ნაგებობების, წარწერების და დასახელებების საღმოფხვრას. ამ კანონის სრულყოფილად აღსრულების პრობლემაზე და არა მხოლოდ მასზე რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის საკრებულო მხარი დაუჭირა 2.5 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტს, რომლის მიხედვით ქუთაისის ერთ-ერთ დასახლებაში, ეგრეთ წოდებულ ზასტავაზე მდებარე სკვერს, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება და ამ სამუშაოების ფარგლებში აიღებენ მემარცხენე ესერის ვასილ კიკვიძის ძეგლს. ქუთაისელი სამოქალაქო აქტივისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ძეგლის დემონტაჟს და მუზეუმში გადატანას დიდი ხანია მოითხოვენ. ქუთაისში ამ ძეგლის არსებობის წინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ საქართველოში არ უნდა იდგეს ბოლშევიკური რეჟიმის მხარდამჭერისა და 1917-1918 წლებში უკრაინის თავისუფლების წინააღმდეგ მებრძოლის სკულპტურა. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი შენგელიას განცხადებით, პროექტის განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტი თანხას მოიციებს რეგიონების განვითარების ფონდიდან, წლის ბოლომდე სკვერის რეკონსტრუქცია დაიწყება და ძეგლის დემონტაჟი მოხდება.
შესაბამისად ფიქრობთ, სადგან მოთავსოთ ძეგლი დემონტაჟის შემდეგ, ეს იქნება თქვათ გალერეის ეზო თუ თქვათ ოკუპაციის მუზეუმი. ასევე ჰქონდა კომუნიკაცია ძეგლის ავტორის შვილიშვილთან. მათთან კონსულტაცია სავარაუდოდ კიდე ერთხელ გვექნებათ.
კანონის თავისუფლების ქარტიის მიუხედავად, ქუთაისში საბჭოთა დროიდან შემორჩენილი ხუთქიმიანი ვარსკვლავიდან ამგალი დაურო დღემდეა გამოსახული საჯარო და სხვა დაწესებულებების ფასადებზე, კულტურულ ძეგლებსა თუ ხიდებზე. ხუთქიმიანი რელიეფური ვარსკვლავებია ქალაქის ადმინისტრაციულ შენობაზე, სადაც მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო და იმერეთის მხარის რწმუნებულის ადმინისტრაციაა განთავსებული. ვარსკვლავში ჩასმული ნამგალი და ურვა დრამატული თეატრის ფასადის ჩუქურთმაში. ქუთაისის 300-მდე ქუჩიდან 10-ზე მეტს ისევ საბჭოთა ლიდერების სახელები ჰქვია, მაგალითად საქართველოს კომკავშირის ერთ-ერთი დამაარსებლის ბორის ძნელაძის. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი შენგელიას განცხადებით, ქუჩებისთვის სახელების შეცვლა მერიის სახელდების კომისიის პრეროგატივაა. შენობებზე, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში მდებარე ძეგლებზე საბჭოთა სიმბოლიკის აღება კი შესაბამის სტრუქტურებთან შეთანხმებას მოითხოვს. ქუთაისის მერიის სახელდების კომისიის ხელმძღვანელი გენადი კუჭუხიძე ზუსტად ვერ ასახელებს ქუჩების რაოდენობას, რომლებსაც ისევ საბჭოური სახელები აქვთ, თუმცა ამბობს, რომ მაგალითად შარშან თებერვალში საბჭოთა ოკუპაციის წლისთავზე ქუთაისში მოსკოვის ქუჩას შინდისის გმირების სახელი ეწოდა. გენადი კუჭუხიძის განცხადებით, კომისია ქუჩების სახელწოდებებს საჯარო რეესტრში დააზუსტებს, თუმცა თავისი ინიციატივით სახელებს ვერ შეუცვლის და ამისთვის განცხადებით უნდა მიმართოს მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფმა ან საზოგადოების ნაწილმა.
ამ მომართებისა დოკუმენტაციის ერთობლიობით წაგეში დადის კომისიის განსახილველი, რომელიც შედგება 15 წევრისაგან და უბრალოდ ირჩევა რეკომენდაციას გადასწრება.
კანონით აკრძალვის მიუხედავად საბჭოთა სიმბოლოების და იდეოლოგიის პროპაგანდის საშუალებების არსებობას კომპლექსური პრობლემის ნაწილს უწოდებს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი ირაკლი ხვადაგიანი. მკვლევრის თქმით, საქართველოში ტოტალიტარიზმის მემკვიდრეობისგან გათავისუფლების პროცესი გააზრებულად არ დაწყებულა და ვერც თანმიმდევრულად განხორციელდა. ქვეყანამ ვერ გაიზიარა ის გამოცდილებაც, რაც მსგავსი პოლიტიკური წარსულის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს აქვთ. ირაკლი ხვადაგიანის შეფასებით, ნაცისტურ რეჟიმთან დაკავშირებით საზოგადოების აღქმა უფრო რეალისტურია და მისი სიმბოლოები დიდი ხანია დადებითი კონტექსტით აღარ გამოიყენება. კომუნისტური საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის მიმართ დამოკიდებულება კი არამარტო ქართულ საზოგადოებაში, გლობალურადაც შედარებით მსუბუქია.
მისაღები და დადებითი დატვირთვის მქონე ვერაფერს აღარ უნდა იყოს თანამედროვე საზოგადოებისთვის და შესაბამისი ზომები უნდა იქნას გატარებული ამ სახელების ცვლილების კუთხით, საჯარო სივრცეების ამ სიმბოლიკისგან გათავისუფლების კუთხით.
ირაკლი ხვადაგიანის განცხადებითვე, კანონის აღსრულება და თავისუფლების ქარტიის მიხედვით საბჭოთა სიმბოლოების ღია სივრციდან გატანა ხელისუფლების პრეროგატივაა და ქუჩებისთვის სახელების გადარქმევა საზოგადოების აქტიურობას არ უნდა უკავშირდებოდეს.
სახელმწიფო ჩინოვნიკებს არ ესმით, რომ ეს კანონი მათ ავალდებულებს, რომ იყონ პროაქტიური, ან თვითონ აღგზანეს და არ დაელოდნონ მოსახლეობის რაღაცა თხოვნას, რომ აი ამ ქუჩას სახელი შეუცვალეთ. სახელმწიფო ავალდებული, რომ ეს გააკეთოს და გაათავისუფლოს სივრცეები აი ამ სიმბოლიკისაგან.
კვლევრის განცხადებით, როდესაც საბჭოთა სიმბოლო ისტორიული ძეგლის დეკორის ნაწილია, საგანმანათლებლო რესურსად უნდა იქნეს გამოყენებული და მისი განადგურება აუცილებელი არ არის, რისი პრაქტიკაც აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებს უკვე აქვთ.
ამატებებს, შესაბამის განმარტებებს, ისტორიული ფონის შესახებ ინფორმაციას, რეჟიმის რეალური სახის შესახებ და ის უკვე თავის ფუნქციას კარგავს, მითაც ტოტალიტარულმა რეჟიმმა შეხნა, რომ მისი იდეები და მისი ძალაუფლება, ასე ვთქვათ, გაეხმოვანებინა საჯარო სივრცეში და ესე გადაიქცევა პირიქით, ანუ ამ რეჟიმის დანაშაულებების და მისი არსის არტეფაქტად.
უთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტ თათა გაჭკაჭიშვილ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელმა ირაკლი ხვადაგიანმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ, საქართველოს პარლამენტის 58 დეპუტატმა დღეს გამოაქვეყნა საკმაოდ ვრცელი წერილი, რომელიც ეხება ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ბოლოდროინდელ განცხადებებს იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩები თითქოს და საქართველოს ომში ჩართვას ცდილობდნენ. 58 დეპუტატი მიმართავს ქართულ ოცნებას და უყონებლივ შეწყვიტოს საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების, შეერთებული შტატების და ევროკავშირის წინააღმდეგ წარმოებული ცილისმწამებლური და დეზინფორმაციული კამპანია. ეს დეპუტატები სრულ მხარდაჭერას უცხადებენ საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩს კელი დეგნანს და ევროკავშირის ყოფილ ელჩს ჰარცელს და აცხადებენ, რომ აფასებენ მათი მხრიდან დასავლური ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს დასახმარებლად გაწეულ შრომას და ძალისხმევას. დღეს ერთობლივი განცხადება გავრცელა პარლამენტში წარმოდგენილი ორი პოლიტიკური ჯგუფის დეპუტაციამ, საუბარია მოქალაქეებსა და გირჩზე. ეს განცხადება ეხება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 12 რეკომენდაციის შესრულებას. ყურადღება გამახვილებულია პირველ პუნქტზე, რომელიც ეხება პოლარიზაციის შემცირებას. როგორც გირჩის და მოქალაქეების დეპუტატები აცხადებენ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა დეპოლარიზაციის და პლურალისტური გარემოს ჩამოყალიბებაში ენიჭება პირველი მოსმენით მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების სულ მცირე მეორე მოსმენით მიღებას, საუბარია საარჩევნო ბარიერის დაწევაზე. გარდა ამისა, როგორც ეს ორი პოლიტიკური ჯგუფი ნაცხადებს, დეპოლარიზაციისკენ გადადგმული უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი იქნება მიხელ სააკაშვილის, როგორც ფაქტორის გასვლა ქართული პოლიტიკური სივრციდან, შესაბამისად მისი ჩამხრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე გათავისუფლების საკითხის განხილვა. და მესამე, როგორც გირჩი და მოქალაქეები აცხადებენ, ბოლო დროინდელმა პოლიტიკურმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ბიძიდა ივანიშვილი ქართული პოლიტიკიდან შორს არ არის, ამიტომ პოლარიზაციის შემცირების კუთხით, რაც დეოლიგარქიზაციის ვალდებულების შესრულებასაც მოიცავს, აუცილებელია მისი დაბრუნება ქართულ პოლიტიკაში. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად შექმნა 5 სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებული არიან ქართული ოცნების უმრავლესობის, ოპოზიციის, ნაწილის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. დღეს ერთ-ერთმა ჯგუფმა, რომელმაც დეოლიგარქიზაციის საკითხზე უნდა იმუშაოს, პირველი სხდომა გამართა. ამ სხდომაზე, როგორც საბაზისო დოკუმენტი, განხილული იყო დეოლიგარქიზაციის შესახებ უკრაინაში მიღებული კანონი. ამ სამუშაო ჯგუფს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანდრია ხანაშვილი ხელმძღვანელობს. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.